เอาเวลามีจำกัดใครจะส่งกันบ้านเชิญคุณสว่างเชิญ
มีหลายวันก่อนนะอยู่ๆฟังอยู่ดีตั้งใจแล้วมันวูบหายไปเลยแล้วก็ไม่
ใช่ว่ามันอย่างนั้นแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องประหลาดนะบางคนมานั่งฟังอยู่เนี้ยมองหน้าอาตมาอาตมาหายวับไปเลยนะบอกหลวงพ่อแสดงปาฏิหาริย์ไม่ปาฏิหาริย์อะไรหรอกจากภูวิญญาณจิตเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับเพียงแต่ว่าเดิมสติเราไม่เคยทันเราไม่เห็นมันดับเนี่ยเกิดแล้วมีจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะจิตคุณสว่างเป็นยังไงตอนนี้เป็นไงรู้ตัวไหมตอนนี้จิตมันกระจัดกระจายออกข้างนอกเนาะต้องพยายามมีรูปแบบของการปฏิบัติไปบ้างนะอย่างเดินจงกรมอะไรต้องทำไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทำบ้างที่จริงก็คือถ้าจิตมีสมถะทำสมถะบ้างจิตก็มีกำลังตั้งมั่นนะตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไปนิดหนึ่งดูออกไหมเหมือนกระจายกระจัดกระจายออกไปคุณสว่างความจริงแค่รู้นะก็เข้าที่ได้ละนี่ส่วนมากเรารู้สึกเลื่อนออกไปอยู่เนี้ยจิตกระจายออกไปเรารู้สึกว่าสบายมันเพลินๆสบายเลยขี้เกียจเจริญปัญญาเหมือนเนี้ยไม่เอาไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เอาไว้พิจารณาคือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเห็นจิตหรือเห็นขันธ์ห้าของเราแท้จริงเนี้ยขันห้านี้แหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะเพราะงั้นไม่ไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องที่ไปคิดเอายกตัวอย่างอย่างสมมติเราเห็นฝนตกตกถูกดินแล้วเป็นฟองน้ําขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ําเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ฟองน้ํายังไงก็ต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าเราเห็นจิตนะเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์จิตต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถึงไงมันก็แสดงเพราะงั้นไตรลักษณ์เอาไว้รู้นะไม่เอาไว้คิดเยอะแยะเลยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเมื่อกิเลสเกิดโทสะเกิดขึ้นมาโทสะเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์โทสะเป็นตัวทุกข์นะให้เรารู้ทุกข์อย่าไปอยากละมันนี่พอใจเรามีความอยากละโทสะเนี่ยท่านบอกให้ละสมุทัยละความอยากนะให้รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายทางใจนะให้รู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางไว้อย่าไปอยากทั้งทางดีทั้งร้ายนะยินดียินร้ายกับเขาเป็นกลางไว้นี่ถ้าใจไม่เป็นกลางเห็นโทสะเกิดไม่เป็นกลางอยากให้ดับอยากให้ดับเนี่ยมันจะบงการใจของเราให้เกิดพฤติกรรมทางใจหาทางดับโทสะนะใจเราก็จะทำงานมากขึ้นไปอีกนะเช่นหาวิธีดับโทสะเช่นไปเจริญเมตตาอะไรเงี้ยหาทางดับโทสะหรือพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนออะไรเนี้ยเพื่อจะไปดับโทสะนะจริงๆกิเลสทั้งหมดเลยรูปทั้งหมดจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดนะเอาไว้รู้ไม่ใช่เอาไว้ละต้องแม่นนะหลักนี่ไม่งั้นพอเราเจอกิเลสเราอยากละอยากละใจเราก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนใจไม่สงบเลยยิ่งฟุ้งซ่านไปอีกแต่ถ้าเราเห็นกิเลสมาใจเรารู้ทันกิเลสเห็นกิเลสแกเป็นสิ่งแปลกปลอมมาท่านไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตเราไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของแปลกปลอมมานะพอเห็นว่ากระทั่งกิเลสก็เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจเป็นกลางกลางกระทั่งกับกิเลสหรือจิตมีกุศลหรือจิตมีความสุขเกิดขึ้นมาเช่นเราภาวนาไปแล้วมีความสุขใจเราพอใจให้รู้ทันว่าพอใจนะไม่เป็นกลางอีกแล้วเกิดความพอใจขึ้นมาอีกแล้วเพราะงั้นพอจิตเราไปรู้อารมณ์ใดๆเข้าเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะให้รู้ทันนะตัวนี้ไม่เป็นกลางเมื่อเรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางจิตที่เป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลทุกวันนี้ที่เราบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะจิตเราทํางานไม่เลิกปรุงแต่งไม่เลิกทําไมปรุงแต่งไม่เลิกเพราะอยากไม่เลิกนะอยากดีอยากสุขอะไรเงี้ยก็ดิ้นรนไปอยากพ้นทุกข์ อยากละกิเลสมีแต่คำว่าอยากพอความอยากเกิดขึ้นจิตใจเกิดการดิ้นรนนะดิ้นไปด้วยเพราะงั้นไม่หยุดความปรุงแต่งนี่ถ้าเรารู้สมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้เห็นเลยเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเป็นนามธรรมอันหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราเป็นกลางอดไม่ได้แล้วอวิชชาเรามีปรุงไปเรื่อยแหละแต่ว่าให้คอยรู้ทันนะรู้ทันไปเรื่อยความปรุงแต่งก็จะขาดไปชั่วขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสมมติว่าดูจิตใจเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันจะหมุนเวียนมาอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูใจเราเป็นกลางแล้วจะเห็นเลยว่าความสุขอยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในสุดใจจะเป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปความทุกข์มาใจก็เป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปความเป็นกลางเนี่ยทำให้ใจหยุดการดิ้นรนหยุดการแสวงหาจิตที่หยุดความดิ้นรนหยุดการแสวงหาเนี่ยเป็นจิตที่ใกล้กับการบรรลุมรรคผลแล้วถ้าปริยัติเขาเรียกว่าสังขารู้เบิกขามีปัญญาทำให้เกิดความเป็นกลางกับสังขารทั้งปวงใจเราเป็นกลางกับสุขและทุกข์ความสุขมาเราก็กลางทุกข์มาก็กลางไม่ใช่ยินดียินร้ายนะกุศลอกุศลมาเราก็เป็นกลางสภาวะที่หยาบสภาวะที่ละเอียดจิตก็เป็นกลางอีกนะธรรมะภายในภายนอกจิตก็เป็นกลางอีกนะในที่สุดจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตเป็นกลางจิตก็หมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนะคำว่าไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งก็คือคำว่าวิสังขารเป็นชื่อของนิพพานนั่นเองงั้นอยากได้นิพพานรู้ทันจิตใจของเราไปจิตใจเราปรุงแต่งเรื่อยๆมีความอยากเรื่อยๆโยมนั่งเก้าอี้ก็ได้นะอ้าวใครสังเกตบ้างพอเราหันไปดูใช่ไหมใจเราวิ่งไปอันนี้ไม่ได้ว่านะเป็นธรรมดาหัดดูไว้ต่อไปเราจะรู้เลยทุกครั้งที่เราดูจิตเราก็วิ่งไปเอาลองดูพระพุทธรูปเดี๋ยวอาตมาจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะดูแล้วสังเกตให้ดีหน้าตาเป็นแบบไหนสังเกตเอียงข้างไหนอะไรเนี่ยสังเกตไหมใจพวกเราไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระอภรรย์หลวงพ่อหลอกให้ดูหลวงพ่อจะสอนให้ดูว่าจิตเราวิ่งไปทางตาเป็นแบบนี้นึกออกหรือยังว่าจิตหลงไปทางตาเป็นยังไงคือวิ่งไปเลยไปดูนะดูจริงจังลืมตัวเองขณะที่เราดูพระพุทธรูปนึกออกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไรลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อนั้นแหละเรียกว่าขาดสติละนะเพราะสัมมาสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเรานะพอจิตใจเราสนใจรูปภายนอกพระพุทธรูปนี่เป็นรูปภายนอกจิตใจเราสนใจจิตวิ่งพรวดไปดูเลยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกนะพอเราวิ่งไปดูเราก็ลืมตัวเราเองนะเมื่อไรเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาอยู่วิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนะเวลาฟังสังเกตไหมตั้งใจฟังอาตมาพูดก็ลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมถ้าไม่ลืมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าไม่ลืมตัวเองก็ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ภายนอกนะกับการมาเจริญสตินะก็คนละอันกันอย่างเราขับรถยนต์อยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ดูโลกข้างนอกไม่ใช่มีหน้าที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะต้องดูรถคันอื่นว่ายังไงสัญญาณไฟเป็นยังไงต้องดูนะดูออกนอกอันนี้มีหน้าที่ดูออกนอกแต่เวลาที่เราไม่ได้มีภาระที่จะรู้เรื่องภายนอกเนี่ยให้คอยรู้ทันใจของเราใจเราวิ่งไปทางตาก็รู้ทันใจเราวิ่งไปทางหูก็รู้ทันสังเกตไหมพวกเราเวลาฟังธรรมะพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมเนี่ยสังเกตนะเวลาใจเราไหลไปอยู่กับเรื่องที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเหมือนกันสังเกตให้ดีนึกออกไหมเนี่ยลืมกายลืมใจแล้วนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราลืมกายลืมใจตนเองเนี่ยนับไม่ถ้วนในคุณผู้หญิงนั้นอะลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดหนีไปเลยเพราะฉะนั้นในโลกนะหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยมีแต่คนหลงเดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังเดี๋ยวก็หลงคิดพอมาปฏิบัติก็หลงปฏิบัติอีกไปนั่งเพ่งออกนั่งบังคับกายนั่งบังคับใจนะตรงนี้ก็ผิดอีกนะ หลงไปก็เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคบังคับไว้เรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคคือตรงสองข้างไม่เอาทางสายกลางคือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงถามว่าทำไมต้องรู้กายรู้ใจตัวเองทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนี่ให้รู้ลงมาที่กายที่ใจนี้พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้นั่นทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจคอยรู้กายรู้ใจไว้รู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วก็ค่อยๆคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือไปเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนหมดการปรุงแต่งหมดการทำงานต่อไปจิตจะเข้าไปสู่ความสงบสุขที่บอกไม่ถูกเลยเพราะงั้นจะต้องทำเอานะนั่งฟังอาตมาก็หัดฟังไปสังเกตใจไปไม่ใช่ฟังแล้วคิดไปนะฟังแล้วก็คอยสังเกตที่ใจของเราเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมานะตลอดเวลาดูออกยังเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ดูรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ยังไงเห็นไหมจิตไม่เที่ยงจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกยังว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนไม่ใช่คิดเอานะรู้สึกไหมเดี๋ยวใจก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเห็นอนัตตาไหมเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันทำงานของมันเองมันจะไปดูหรือมันจะไปฟังมันก็ทำงานของมันเองนะมันจะไปคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันก็ทำงานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมากระทั่งจิตนี้ยังไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วนะเพราะสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนี้เองนะมีธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้อันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19สังยุตตนิกายนิทานวรรคท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะเจ้าเนี่ยยังสามารถเห็นได้ว่าร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเห็นอยู่คนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่สามารถเห็นเลยว่าจิตไม่ใช่เราเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราเมื่อเกิดใหม่ๆมันก็เราคนเดิมเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เกิดยันตายเลยเราอยู่คนเดียวนี้แหละเพราะเราไม่สามารถเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปพระพุทธเจ้าท่านสอนต่อบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราผู้ที่เห็นว่ากายเป็นตัวเรานะยังดีกว่าผู้ที่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราเพราะว่าสามารถละความเห็นผิดได้ง่ายส่วนจิตเนี่ยเราละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ยากเพราะมันเกิดดับรวดเร็วมากเราเลยรู้สึกว่ามันเที่ยงมันเป็นตัวเดียวตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอย่างไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้านี่ไม่ได้เที่ยงสว่างอยู่ตลอดเวลาไฟฟ้าจริงเกิดดับวินาทีหนึ่งเกิดดับ50กว่าครั้งอะไรเนี่ยแต่มันเร็วจนเรารู้สึกว่าเออมันก็สว่างคงที่อยู่อย่างนี้จิตก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าจิตเรามีดวงเดียวคงที่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยที่จริงแล้วมันเกิดดับตลอดถ้าใครเห็นว่าจิตเกิดดับนะจิตไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้เนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันเป้าหมายแรกของเราผู้ปฏิบัติธรรมนะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชาตินี้นะถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ยากอีกแหละนะยอมยากมันซะชาตินี้เลยนะพระโสดาบันทำไงจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราทำไมท่านถึงละความเห็นผิดได้เพราะท่านเห็นถูกถ้าเมื่อไหร่เห็นถูกก็ไม่เห็นผิดทำยังไงจะเห็นถูกคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปรู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้พาดูแล้วนะไปดูพระพุทธรูปใจก็ลอยไปหาพระไปดูหนังใจก็ลอยเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะไปฟังอะไรก็ใจก็ลอยไปนะใจลอยไปเรื่อยๆงั้นถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหร่รู้กายรู้ใจไม่ได้นะไม่สามารถเจริญปัญญาได้งั้นเราต้องเจริญปัญญาโดยการคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆอย่าใจลอยไปอย่าเผลอไปนะในขณะเดียวกันอย่านั่งเพ่งเอาไว้นะเผลอไปกับเพ่งไว้นี่คือความสุดตรงสองข้างเผลอไปก็ลืมกายลืมใจเพ่งไว้ก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะกายกับใจมันจะนิ่งผิดความเป็นจริง สังเกตไหมพวกนักปฏิบัติทั้งหลายพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเองเคยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เป็นไรนะพอเริ่มกําหนดลมหายใจจะตายแล้วเหนื่อยจะขาดใจแล้วเพราะอะไรเพราะเข้าไปแทรกแซงการหายใจของตัวเองถ้าเราแค่เห็นว่าร่างกายนี้รูปเนี้ยมันหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะไม่เหนื่อยหรอกแต่นี้เราจะเข้าไปแทรกแซงการหายใจไปเดินช้อปปิ้งทั้งวันเช้ายันค่ํายันดึกไม่เป็นไรนะเดินจงกรมจะเดี้ยงแล้วชั่วโมงหนึ่งโอ้จะตายทำไมอ่ะที่เดินผิดปกตินะเพราะงั้นการเจริญสตินะทำได้ทุกๆอิริยาบถนะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะอย่าใจลอยนะอย่าใจลอยไปเนี่ยใจลอยรู้จักไหมนะมันลอยทุกป่องทุกป่องไปนี้แหละนะแล้วก็อย่าไปนั่งเพ่งเอาไว้ของคุณติดเพ่งนะนึกออกหรือยังไม่แก่ให้รู้อย่างที่มันเป็นอย่าพยายามพยายามนั่นโลภะเนี่ยให้รู้ทันลงไปเลยกําลังอยากปฏิบัติเลยพยายามปฏิบัติให้รู้ทันนะโลภะกําลังเกิดถ้ารู้ทันปุ๊บคือปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปวาดภาพการปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ที่ยากยากต้องทําอะไรก็ไม่รู้ยากยากเพราะธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ไกลๆธรรมะอยู่นี่อยู่ที่กายที่ใจนี่กายนี้เรียกว่ารูปธรรมใจนี้เรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี้นะธรรมะไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาที่ไรนะเพราะฉะนั้นรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจนี่แหละจะสอนธรรมะของจริงให้เราหลวงพ่อสอนธรรมะให้พวกเราไม่ได้นะกายกับใจของเราแต่ละคนถึงจะสอนธรรมะให้เราได้มันจะสอนเลยกายนี้ก็เป็นทุกข์นะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุจิตใจก็ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันจิตใจเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจบังคับไม่ได้เนี่ยของจริงอยู่ตรงนี้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยท่านก็สอนเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านน่ะเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นเองงั้นธรรมะเนี่ยเราเรียนที่คนอื่นไม่ได้นะคนอื่นสอนเราได้แต่วิธีหรือทางพระพุทธเจ้าบอกทางเราว่าให้รู้กายรู้ใจนะให้รู้ทุกข์คือกายกับใจเนี่ยตัวทุกข์ให้ละความอยากซะนะการรู้ทุกข์การละความอยากนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคงั้นอยากปฏิบัติใช่ไหมรู้สึกไหมพอมันอยากปฏิบัติมันก็ลงมือทํานึกออกไหมสิ่งที่ทําก็คือการควบคุมบังคับตัวเองนึกออกหรือยังงั้นผิดนะงั้นสิ่งที่ผิดก็มีสองอันหลงไปหลงไปเกิดจากอะไรก็มันอยากดูอยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูรูปลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองเอาเรามาทดลองความอยากนะอยากฟังที่วัดเนี่ยมีนกนานาชนิดเลยพวกเราลองตั้งใจฟังเสียงนกนะแล้วเดี๋ยวตอบว่ามีนกกี่อย่างที่ร้องนี่นกกระปูดสังเกตไหมตอนที่ตั้งใจฟังเสียงนกเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ดูพระพุทธรูปก็ลืมตัวเองเวลาฟังก็ลืมตัวเองสังเกตไหมเวลานั่งคิดคิดไปก็ลืมตัวเองนะรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจเห็นไหมว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งคือลืมไปเผลอไปหลงไปขาดสติศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้กําหนดไว้ถ้าหลงไปเผลอไปก็ไม่รู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้บังคับไว้ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงกายกับใจถูกบิดเบือนให้นิ่งผิดความจริงบิดเบือนเก่งๆเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้นะเช่นความโกรธโผล่ขึ้นมาพุทโธพุทโธหายโกรธแล้วนี่เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้หรือพอโกรธขึ้นมาโกรธหนอโกรธหนอหายโกรธแล้วเรารู้สึกควบคุมได้นะนี่สัมมาอรหังสัมมาอรหังหายไปแล้วนี่รู้สึกควบคุมได้นะฝึกนานไปนานไปจะได้มิจฉาทิฏฐิมาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตของกูได้แล้วนะแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาจะเห็นว่าบังคับได้พอบังคับได้ก็บังคับได้เป็นกลับกลับนะได้เปลี่ยนเป็นพุทธลมวันหนึ่งก็ต้องเคลื่อนออกมาอีกเพราะงั้นคอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะนั่งฟังอาตมาพูดไม่ต้องคิดมากคิดมากยากนานนั่งฟังอาตมาพูดแล้วก็คอยสังเกตใจของเราเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งออกนอกวัดไปนะคอยรู้ไปเรื่อย พอเข้าใจไหมกี่วันกี่วันก็สอนอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวก็เอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกทนฟังหน่อยนะพวกเราชอบอะไรก็ไม่รู้นะไม่ค่อยชอบธรรมะของจริงอ่ะอย่างชอบไปนั่งอะไรให้มันเคลิ้มๆนะไม่ดีนะดูออกไหมใจทำงานตลอดเวลาดูออกไหมจิตใจของเราแต่ละคนทำงานตลอดเวลาใครเห็นบ้างเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดรู้ไหมเนี่ยจิตใจนะทำงานได้14แบบนะแต่เราไม่ต้องเรียนทั้ง14แบบก็ได้นะแบบที่หนึ่งวิ่งไปดูทำหน้าที่ดูนะไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนี่ห้าอันละนะที่เหลือทั้งหมดอยู่ทางใจนะอีก9แบบเราไม่ต้องเรียนหมดก็ได้นะใจเราเป็นกุศลเป็นอกุศลเราก็คอยรู้โลภโกรธหลงเราก็รู้นะฟุ้งซ่านหดหู่เราคอยรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆนะดีใจเสียใจมีความสุขความทุกข์นะคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะรู้ใจอันเดียวก็ได้นะพวกคิดมากทั้งหลายดูใจไว้นะอาตมานะพวกคิดมากถ้าหมออติว่าไงหมออติไม่มีอะไรหมายถึงอะไรสุญญตาเอ้าคุณเสื้อเขียวเนี่ยรู้จักใจลอยยังเนี่ยรู้จักใจลอยไหมไหมคุณผู้ชายใส่แว่นน่ะใจลอยแล้วรู้สึกไหมหัดไปอย่างนี้นะหัดรู้ไปในที่สุดพวกเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาได้เราอยู่ในโลกของความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันในโลกนี้มีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวนะตื่นมาแต่ตัวแต่ใจเนี่ยฝันทั้งวันเลยคือเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันเลยเพราะงั้นใจเราหนีไปคิดปุ๊บเรารู้นะเราจะตื่นขึ้นฉับพลันเลยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นในฉับพลันนะแต่มาเนี่ยฝึกมาจากวัดป่าแต่ก่อนเข้าวัดป่าครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องจิตผู้รู้นะบางองค์ก็สอนเรื่องว่ามีสติคุ้มครองรักษาจิตไว้นะทุกๆอิริยาบถอะไรเงี้ยนะหลังๆมันชักกร่อนๆนะเข้าไปวัดต่างๆเริ่มจะได้ยินแต่ว่านั่งไปเยอะๆนะเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเราไม่ได้นั่งเอาเห็นโน้นเห็นนี่เรานั่งเอาสติเพราะฉะนั้นเรานั่งไปเนี่ยเราพุทโธหรือเราหายใจไปก็ได้พุทโธใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่เรารู้ทันใจเราหนีไปละพุทโธจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธใจเราสงบรู้ว่าจิตใจเราสงบงั้นเราพุทโธเพื่อจะมารู้ใจของเราคําว่าพุทโธตัวจริงก็คือจิตของเรานั่นเองส่วนคําที่เราท่องพุทโธนี่เป็นแค่เหยื่อมาล่อเพื่อให้เราเห็นจิตใจของเรางั้นพุทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปนะหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าสุขมีปีติรู้ว่าปีติสงบรู้ว่าสงบนะหายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านงั้นเราหายใจไปเพื่อจะมารู้ทันใจนะอย่างนี้ใช้ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ตามเถอะนะก็คอยรู้ทันใจของเราไว้หรือเราเดินจงกรมเมื่อเช้าใครว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่ป่าละอูนะเดินจงกรมไปเดินไปทําอะไรเดินจงกรมไม่ใช่เดินเอาระยะทางเพราะงั้นไม่ต้องรีบเดินไม่ใช่กะว่าวันนี้ต้องเดิน100เที่ยวเดินให้มันครบ100เที่ยวอย่าได้ไปนอนไม่ใช่เราไม่ได้เดินเอาเวลาด้วยไม่ใช่วันนี้จะเดิน3ชั่วโมงก็เดินทอดหุยไปเรื่อยๆรอให้มันครบ3ชั่วโมงนะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้แท้จริงเดินจงกรมก็คือเดินฝึกสตินั่นเองเราเดินไปใจเราลอยไปรู้ว่าใจลอยนะเดินไปจิตเราไหลลงไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไหลลงไปเพ่งที่เท้าเหมือนที่ไหลไปที่พระพุทธรูปเมื่อกี้นี่จะไหลลงไปอยู่ที่เท้าเดินไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่าสุขนะจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นงั้นเดินเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ใจหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อจะรู้ทันใจพุทโธเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ทันใจสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันทั้งสิ้นเลยแต่อุบายของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเราเองเมื่อไหร่เราก็เรียกว่าได้แก่นสารรู้จักหลวงปู่เทศไหมหลวงปู่เทศสอนนะบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังมาไม่ถึงใจเราเรียกว่าได้ผิวได้เปลือกนะ พราะอะไรเพราะทุกข์เกิดที่จิตนี่ความพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนี่นะมวนไปรู้ที่อื่นนะเลยไม่พ้นทุกข์สักทีนะเพราะงั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะใครจะดูท้องพองท้องยุบยกเท้ายั่งเท้าสัมมาระหังนามาพาทะพุทโธอะไรได้ทั้งหมดแหละนะหายใจก็ได้ขยับมือขยับเท้าได้หมดแหละขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวไปหลวงพ่อเตียนสอนให้ขยับมือเนี่ยท่านบอกเลยขยับเพื่ออะไรนี่เป็นการเขย่าธาตุรู้เป็นการเตือนตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาทั้งครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งภาวนาถูกภาวนาเป็นแล้วก็โล่งกันเดียวกันหมดเลยนี่พวกเราเรียนมาจากสำนักโน้นสำนักนี้บางทีเราก็เถียงกันสำนักไหนจะเก่งกว่ากันไม่เก่งหรอกสำนักไหนสติเกิดได้เก่งสำนักไหนเพ่งเพ่งเอามันก็เพ่งเหมือนกันทุกสำนักแหละหัดพุทโธก็เพ่งพุทโธหัดหายใจเพ่งหายใจนะขยับมือก็เพ่งมือเดินจงกรมไปเพ่งเท้าดูท้องก็ไปเพ่งท้องอะไรมันก็เพ่งเพ่งเอาทั้งนั้นสติตัวจริงมันไม่เกิดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่รู้เรื่องแล้วกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจหรือว่าจบหลักสูตรแล้วนะมันง่ายเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเลยนะไม่ได้ลึกลับอะไร
ตั้งแต่โยมกับมหาหลวงพ่อมาบ่อยก็คิดถึงก็ไม่บ่อยมากเลยสักพักแดงก็กลับไปรู้สึกตัวอะไรนี้ใช่ไหมคะอย่างที่หลวงพ่อสอนก็เมื่อวานคุยกับเพื่อนก็บอกรู้สึกก่อนปฏิบัติเราดีกว่านี้ตอนนี้เรารู้สึกยิ่งขันแล้วยิ่งมีแรงลง
ธรรมดานะแต่ก่อนเนี้ยเนี่ยทีมคุณสว่างเนี่ยนะก็มีเพื่อนอยู่ผู้หญิงอยู่ทีมหนึ่งนะเขาชื่อทีม11นางฟ้านะพอมาหัดเจริญสติตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น11แม่มดนะเพราะอะไรแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะพอเรามาหัดรู้จิตรู้ใจของตัวเองอย่างแท้จริงเท่านี้หาคนร้ายเท่านี้ยากนะมันร้ายจริงๆนะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวยังโง่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวใจลอยนะใจลอยอีกแล้วเห็นไหมมันร้ายตลอดวันนะเพราะงั้นปฏิบัติแล้วเห็นอะไรเห็นแค่กิเลสนะเห็นกิเลสเกิดก็ดีแล้วคอยรู้คอยดูไปไม่ใช่เพื่อจะละกิเลสนะคอยรู้คอยดูไปจนวันหนึ่งเห็นว่ากิเลสแล้วแหละไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะเหมือนคนที่แขกมาเยี่ยมบ้านเดินผ่านหน้าบ้านอย่าไปยุ่งกับมันรู้มันเฉยๆว่าไอ้คนบ้าเดินผ่านหน้าบ้านไปแล้วนะไอ้นี่รถขยะมาผ่านหน้าบ้านไปช่างมันอย่าวิ่งตามเขาออกไปคอยรู้สึกตัวรู้ทันใจของเรานะกิเลสมาเราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นกิเลสทั้งหมดเลยโลภโกรธหลงทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ใจมันไปรู้เข้าใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูใจไม่ทุกข์หรอกใจไม่ได้มีกิเลสหรอกนะคอยฝึกไปเพราะฉะนั้นดีแล้วนะแต่เดิมอ่ะเรารู้สึกเราเป็นคนดีเพราะว่าเราเก็บกดเอาไว้ความจริงเราร้ายเราซ่อนไว
้
มันแรงรู้สึกไหมร้าย
ร้ายมาก
นี่แหละคือตัวจริงของเราตัวเรียบร้อยนั่นน่ะตัวปลอมเข้าใจไหมถ้าเราคิดคือตัวเรามีอนุสัยซ่อนเร้นไว้เราไม่เคยขุดคุ้ยขึ้นมารู้มาดูนะเรามีแต่คอยกดมันไว้กดไว้ด้วยมาตรฐานของคนดีอยากเป็นคนดีเราก็คอยคุมไว้ซ่อนไว้นะวันหนึ่งหมดแรงกดนะมันจะขึ้นมาอย่างรุนแรงนะเพราะงั้นสังเกตให้ดีเถอะพวกชอบเข้าวัดน่ะกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าสังเกตไหมเวลาไปอยู่วัดทำเรียบร้อยนะแต่มาอยู่วัดมานานรู้นะคุณยายคุณย่าของคนนะเป็นคุณหญิงด้วยนะเดินผ่านหมามันนอนอยู่นะยอดตัวนะถามว่าทำอะไรครับเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์นะกลับบ้านแล้วด่าคนใช้เช็ดเลยนะเก็บกดนานนะงั้นเราฝึกมาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เก็บกดนะปล่อยให้เขาขึ้นมารู้อย่างที่เขาเป็นนะแต่ขั้นแรกสุดเป็นคารวาสถือศีล5ไว้เพราะงั้นอกุศลเกิดขึ้นทางใจเราจะได้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปอย่าให้มันครอบงำล้นออกมาทางกายทางวาจามีศีล5ไว
้อย่างเวลาปฏิบัติหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันเว เวลาเราได้ยินหรือได้เห็นอะไรพอได้เห็นปุ๊บอารมณ์ข้างในมันก็จะทำให้เราเกิดกระบวนการคิดคิดเสร็จมันก็จะเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบ
นั่นแหละ
เราเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบเราก็จะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
ใช่ใช่
แต่ทีนี้ยอมก็ได้ฟังอีกว่าเราควรจะเหมือนกับผู้รู้ที่เหมือนกับยอมจะอธิบายยังไงดีคือยอมเห็นหรือได้ยินอะไรอย่างนี้แล้วก็พอโยมเห็นได้ยินอะไรนี้มันก็จะมีความคิดขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ข้างในโยมพอคนพูดเสร็จแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บเราก็มีคนนึงขึ้นเป็นผู้รู
้
ผู้รู้ก็บอกโอ้นี่เราไม่ชอบแล้วโยมก็ได้ยินได้ฟังมาว่าผู้รู้ควรจะดูผู้รู้อีกทีนึงโยมก
็คืออย่าคิดมากคิดมากแล้วยากนานนะ
โยมก็งงว่า
คือเอางี้คือจริงๆแล้วจิตนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะดูไปสบายๆนะสบายใจดูไปเล่นๆอย่าเอาจริงเอาจริงได้ของเล่นนะเอาเล่นๆได้ของจริงถ้าเอาจริงนะจะทำด้วยโลภะอยากไม่ได้อะไรหรอกนะเพราะงั้นที่กระบวนการที่เห็นนั้นนะถูกต้องแล้วใช่ไหมขั้นแรกเลยมันอยากคิดอยากรู้เรื่องมันคิดขึ้นมาพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดกุศลนะกุศลเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะใครๆก็เป็นอย่างนั้นเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมพระพุทธเจ้าตอบว่าไงไหมเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกลงวิตกสิกามราคะก็เกิดนึกออกไหมต้องไปคิดก่อนนะราคะโทสะถึงเกิดแต่ทำไมถึงคิดต้องหลงก่อนนะถึงจะไปคิดเพราะงั้นโมหะก็เป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสเผลอไปหลงไปนะแล้วก็ไปคิดขึ้นมาราคะโทสะก็เกิดนี่พอเรารู้ทันเห็นราคะเกิดเราก็รู้โทสะเกิดเราก็รู้ใจเราก็เป็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะถัดจากนั้นอีกจิตอีกขนาดหนึ่งเราก็รู้อ้อเมื่อกี้จิตดวงตะกี้นะมันรู้สึกตัวมันรู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยมันจะรู้ตามหลังไปรู้สบายๆอย่าพยายามรู้จิตให้เยอะๆนะรู้เท่าที่รู้ได้ถ้าพยายามจะรู้ให้เยอะถี่ยิบนะจะงงไปเลย
ถ้าเครียด
แล้วหยุดถ้าเครียดแล้วหยุดเลยทำใจสบายก่อนนะเพราะงั้นบางองค์บางท่านพอเครียดแล้วทำสมถะพักผ่อนเราทำสมถะไม่เป็นก็ไม่ยากอะไรนะเอาหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วสบายใจไปอ่านนะหรือขี้เกียจอ่านหนังสือนะแวะไปตามวัดที่เขามีวังมัจฉานะไปให้อาหารปลาจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยเริ่มปฏิบัติต่อได้ละให้อาหารปลาไปโอ้ปลามาหลายตัวดีใจรู้ว่าดีใจนะอ้อปลาตัวใหญ่มาไล่ตัวเล็กไปหมดเลยจะกินตัวเดียวชักโมโหละเข้าข้างตัวเล็กนะเกลียดไอ้ตัวโตรู้ว่าเกลียดไอ้ตัวโตเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะเพราะงั้นฝึกเล่นๆไปตามรู้เล่นๆไป
แต
่
ผ
ู้
ร
ู้
ก็จะเปลี่ยนไป
เรื่อยๆไม่ต้องสนใจตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้เนี่ยเขาพูดกันสำหรับคนที่ทำสมถะมานั้นทางเดินมีสองสายสายหนึ่งของสมถะญาณิกอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะทำสมถะก่อนจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยมีจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะจะเห็นเลยร่างกายนี่ของถูกรู้ถูกดูเวทนาก็ของถูกรู้ถูกดูนะกุศลอกุศลเนี่ยจิตสังขารถูกรู้ถูกดูใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูตัวนี้ทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดวันเลยถ้าทรงอยู่อย่างนี้นานไปเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนะตัดกระแสไปได้3ครั้งครั้งที่4ไม่ตัดแล้วครั้งที่4จะหลงผิดไปยึดตัวผู้รู้เอาไว้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนบอกว่าถ้าใครเดินแนวที่มีผู้รู้นะขั้นสุดท้ายต้องทำลายผู้รู้ต้องเห็นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนี่อีกแนวหนึ่งเป็นแนวของวิปัสสนาญาณิกคอยรู้สึกไปเลยนะความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้าในใจคอยรู้ไปไม่ต้องพูดเรื่องตัวผู้รู้ก็ได้ถ้าจะไปหาตัวผู้รู้เดี๋ยวงงหลวงพ่อไปงงมาละมีคราวหนึ่งดูจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆสบายดูไปเรื่อยแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเลยนะดูไปเรื่อยนี่ไปฟัดป่าแห่งหนึ่งหลวงพ่อคืนเห็นหลวงพ่อไปนั่งดูอยู่เรื่อยๆไปจ้องลงไปดูบางทีเราก็ถลำลงไปดูนึกออกใช่ไหมถลำดูสมัยหลวงพ่อหันใหม่ๆหลวงพ่อก็เหมือนพวกเราชอบถลำลงไปดูหลวงพ่อคืนก็โวยวายเฮ้ยประโมททำไมลงไปแช่อยู่งั้นนี่ดูผู้รู้นี่ไม่ใช่ไปดูตรงนั้นนั่นมันหลงแช่หล หลวงพ่อได้ยินให้ดูผู้รู้ได้คำพีชั้นเลิศแล้วปิดประตูกุฏิเลยนะตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างนั่งดูผู้รู้พอดูปุ๊บมันกลายเป็นตัวถูกรู้ไม่ออกใช่ไหมดูมันมีผู้รู้ซ้อนลึกเข้าอีกดูไอ้ผู้รู้อีกนะมันกลายเป็นตัวถูกรู้อีกนะซ้อนนะซ้อนจนกระทั่งเราอย่างนี้เลยนะยันข้างฝาเลยนะหูหัวนะหมุนตีเลยนะจิตนี่แทบจะบ้าคลั่งนะทุกข์มากเลยพอได้สว่างเปิดประตูจะไปเล่นงานพระแล้วนะมาสอนอะไรเรานะเราภาวนาเราสบายนะเปิดประตูไปหลวงพ่อท่านก็รู้ทันนะเปิดประตูโครมออกมาเลยนะชี้หน้าก่อนเลยพระโมทภาวนาไงไม่ได้เรื่องเลยว่าอ้าวพอหลวงพ่อสอนน่ะแทบจะตีนสายไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้นะ
ตอนแรกโยมก็รู้สึกสบายดีดูแต่ตอนนี้พอโยมเล่นฟังว่าคุณนิยมก็
ไม่เป็นคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะคนละแนวเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติมีหลายทางเวลาเรียนพร้อมๆกันเนี้ยมันยุ่งบางคนเขาทำสมาธิมาหลวงพ่อก็พูดเรื่องผู้รู้นะเราไม่ได้ทำมามันไม่มีหรอกมันมีแต่จิตที่เกิดดับทีละขณะคนที่เขาทำสมาธิเขาก็มีอัปปนาสมาธิมีอุปจารสมาธิของเรามีแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะไม่เหมือนกันคนละแนวกันแต่ถ้าจะดูกายนะต้องทำสมาธินะถ้าจะดูกายดูเวทนาอย่าทิ้งสมาธิต้องทำสมถะถ้าจะดูจิตดูธรรมานุปัสสนานะดูไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังนั้นอันหนึ่งคนที่มีตัณหาจริตพวกโลภมากให้มารู้กายและเวทนาก่อนจะรู้กายและเวทนาทำสมาธิซะก่อนทำสมถะให้ดีใจตั้งมั่นมันจะเห็นทันทีเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เหมือนกันเพราะกายและเวทนานะมันดึงดูดใจของเราแรงถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นพอนะใจจะไหลลงไปแช่เลยหรืออย่างเวทนาเกิดนะมันจะกลุ้มใจทุรนทุรายนะถ้าไม่มีสมาธิอยู่จะเห็นนะกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งขาเนี่ยไม่เคยเมื่อยเลยขาจริงๆไม่เคยเมื่อยเลยความเมื่อยไปแทรกอยู่ในขาจิตก็ไม่เคยเมื่อยนะจิตเป็นแค่คนรู้นี่แนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกคิดมากให้ดูจิตไปเลยดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตก็รวมเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยสมาธินำปัญญาอันหนึ่งปัญญานำสมาธิแต่ขณะที่จิตจะตัดสินความรู้เนี่ยต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาทุกคนเพียงแต่จะเอาอะไรก่อนตามความสามารถของเราดูไปเลย
ค
ืออ
ย่างที่โยมดูแล้วโยมสบ
ายใช่ทำอย่างนั้นแหละแต่พอสบายแล้วอย่าเผลอเพลินนะก็ไปดูไปเพราะอาจารย์ต้องระวังนิดนึงอย่างเวลาเราเดินดูไปด้วยนะบางทีมันคล้ายๆสังเกตที่ใจนิดหนึ่งถ้าใจแข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะแสดงว่าจงใจแล้วใจมันจะแข็งขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้ารู้ที่ถูกต้องนะใจจะเบาเลยใจจะโปร่งโล่งเบาสบายนุ่มนวลอาจารย์แข็งนิดนึงดูออกเปล่าคือรู้เนี่ยอย่าตรึงนะรู้อะไรก็ได้นะรู้อะไรก็ได้นะเพราะจริงๆรู้ไม่มีที่ตั้งนะอยู่ตรงไหนก็ได
้รู้เห็นข้อแตกต่างคือว่ามันจะมีสองลักษณะคือรู้อยู่นอกตัวคน
มันมีสามัญรู้ที่เป็นกลางเองกันไม่มีนอกมีในหรอกยังไม่เจอรู้กลางๆนะกลางๆจะเห็นเลยออกนอกไปก็ไม่ใช่นะเข้าข้างในไหมก็ไม่ใช่นะมีกลางๆอีกอันอาจารย์ทำอะไรจิตตอนเนี้ยดูออกไหมมีการทำบางอย่างขึ้นมานะนะต้องรู้ทันนะยังทำอยู่รู้ลงไปเลยใจลอยไปแล้วเพราะอาจารย์ทำตัวให้สบายนะใจมันยังไม่สบายเต็มที่มันยังจงใจปฏิบัติยังจงใจประคับประคองก็รู้ทันมัน
ถ้าไปที่บ้านแล้วจะให้สภาวะตรงนั้นมันเป็นเหมือนว่าเหมือนไม่ได้
เออต้องอย่างนั้
น
แล้วมันรู้ตลอดเออต้องอย่างนั้นแหละนะตอนนี้เกรงเฉพาะที่มาที่นี่เอออย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้นึกว่าอยู่บ้านเป็นเหมือนตอนนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่คนมาอยู่ตรงนี้ก็เกรงเยอะนะเกรงนี่เดี๋ยวนี้กล้าหาญนะเมื่อก่อนไม่กล้าหรอกเดี๋ยวนี้กล้ามานั่งตรงนี้แค่นั้นไม่ต้องหรอกปัญญามันเกิดเองอาจารย์เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วไปนะพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรมาแล้วก็ไปหมดนะนะเห็นแค่นั้นเอง
เออนั่นถามกันอยู่นะเราถามอย่างนั้นให้ให้จนเห็นดำเห็นแดงครับแล้วถึงจะจะถูก
นะอันนั้นอุบายอุบายนะ
ก
็ถูกเหมือนกันนะถูกของท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็จริงๆก็คือการพิจารณานั่นเองนะการซักฟอกตัวเองสอบสวนตัวเองพิจารณาเหมือนบางทีนะมีคนหนึ่งสอนธรรมะก็ได้สอนธรรมะเราก็ได้นะคนหนึ่งก็ตั้งคำถามไปคนหนึ่งก็ตอบนะซักฟอกกันมันเป็นอุบายบางทีมีรูปประกอบด้วยนะเห็นรูปเป็นครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามาเราก็ตั้งคำถามท่านประเทศอะไรเงี้ยที่สำคัญนะรู้สึกไว้อาจารย์รู้สึกไว้อ่าไม่ถูกจริตเราก็ทำให้มันถูกจริตสิ
ปรากฏว่าเวลาจะทำอย่างที่ท่านแนะนำจริงๆปุ๊บมันกลับรู้มันตื่นแล้วไม่เกิดเป็นเรื่องราวหรือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมานี่ก็จะถามจะตอบ
มันดับหมด
มันกลับดับ
มันดับหมดแหละทันทีที่สติตัวจริงเกิดแล้วความปรุงแต่งจะดับ
นั่นอยู่ที่ดับตรงนี้ดีกว่าโยมว่าตรงน
ี้ไม่ได้อยู่ที่ดับนะมันจะเกิดก็ช่างมันนะเกิดแล้วมันก็ดับทันทีรู้มันก็ดับเองรู้อยู่อย่างเนี้ยนะไม่อยู่กับความดับนะอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ไปมันก็ดับของมันเองนะเจ้าคุณนอสอนไหมรู้จักไหมเจ้าคุณนอคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะอาจารย์รู้สึกไหมมันไม่พูดทันทีที่สติตัวแท้เกิดแล้วมันไม่พูดเลยมันเงียบเงียบเพียรน้อยแล้วมันลงต่ำเลยความเพียรเท่าๆกันทุกวันอ่ะมันก็ยังลงได้นะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าอินพุตเท่านี้เอาพุตต้องเท่านี้ทุกวันนะไม่ใช่ทำเหมือนกันแหละวันนี้ก็เจริญวันนี้เสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าจิตเขาสอนธรรมะเราไม่เที่ยงนะเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกนะ
แต่บางครั้ง
เผลอละรู้ไหมเผลอไปแล้วลืมตัวเองละเออนะเนี่ยรู้สึกไปอยากพูดทราบไหมอยากพูดเมื่อกี้อยากพูดตอนนี้ไม่อยากแล้วตอนนี้สงสัยทราบไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างเงี้ยรู้ลงทีละขณะนะ
สติยังไม่แข็งเลยค่ะ
สติไม่ต้องแข็งแรงสติเกิดแล้วก็ดับสติก็เกิดดับเกิดดับทีละขณะเหมือนกับจิตเลยสงสัยรู้ไหมรู้ไปที่สงสัยเที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างนี้ถ้ารู้ทันจิตก็จะตัดแล้วก็ตื่นโผล่ขึ้นมาไม่เป็นไรนะไม่ต้องพูดก็ได้ยิ่งดีคือปฏิบัตินะพอถึงละเอียดเข้าไปจริงๆนะจะเห็นแต่ว่าสภาวะข้างในเนี่ยมีอะไรไหวๆนิดเดียวแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเหมือนกันหลวงพ่อพุทธก็สอนแบบการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดนะมีแต่ยิบยับยิบยับสอนเงี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรพระเจ้าอยู่หัวเราที่ภาวนาเก่งหลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวเคยถามพระป่าท่านมาชุมนุมกันบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้โอ้ครูบาอาจารย์บอกฟังแล้วชื่นใจนะบอกนี่แหละสุดยอดของการรู้เลยเพราะงั้นเราเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพระโสดาบันก็เห็นแค่นี้เองส่วนที่เราเห็นเป็นโลภโกรธหลงสุขทุกข์อะไรเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องปรุงยาวๆไปแล้วมันค่อยแปรออกมาดังนั้นถ้ารู้ไวนะจะไหวแวบขาดไปแล้วไม่ทันรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องสนใจแค่รู้ไปเห็นแต่ว่าเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปรู้แค่นี้พอละเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่คิดเป็นที่เป็นตลอดเวลาคือคิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่ายังไม่คิดเป็นภาษามนุษย์เท่านั้นเองเห็นไหมว่าเขาคิดของเขาได้เองเห็นไหมว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเศร้าหมองก็ดูไปเรื่อยๆเราไม่ได้เศร้าหมองหรอกนะแล้วก็คอยรู้ทันนะว่าความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธไปนะรู้ลงเป็นขณะขณะไปนะอย่าคิดมากนะของง่ายๆคิดมากแล้วยากเราจะคิดแต่เมื่อเรารู้ไม่ได้นะงั้นเวลาช่วงไหนเรารู้กายรู้ใจได้นะรู้ไปเลยช่วงไหนเรารู้ไม่ได้เราก็คิดเอาต้องแยกกันนะเพราะว่าคิดน่ะมันได้สมถะแต่การรู้มันได้ปัญญาคิดเอามันได้สงบงั้นครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นะแต่ก็ต้องอาศัยคิดคือบางครั้งอ่ะจิตใจฟุ้งซ่านมากเลยช่วยมันคิดนิดนึงชีวิตนี้ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยว่าไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวจิตจะรวมลงมาจิตรวมแล้วเราก็เฝ้ารู้กายรู้ใจของเราไปให้กายกับใจแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเดินไหมเดินไหมพยายามเดินไหมอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความมีสตินะเอานะวันนี้โยมแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอเวลาคุยกับพระหน่อยนะโยมคนไหนจะมาถามอะไรเพิ่มเติมก็ไว้ถามวันหลังก็แล้วกันนะ